み使用は2回のものである。
Kallid raadekuulajad, taas Indrek Luide siin missioonikandjaga ja täna Peeter Roosimaa, Margus Kask ja Erma Jürma stuudios ja Ilma Sirkel on, kes saadet toimetab ja ma olen ette pannud ühe kirjakoha, millest on mõningad pastorid ka jutlustanud ja see on Efesuse 5. peatükk 8-11 salm. Ja seal sees on üks selline sõna paar nagu valguse vili. Selles kirjakohas on veidi ka põhjendatud, 68. aasta tõlge on tihti peale see, mida me oleme aluseks võtnud, on veel mingisõna muu tõlge. Ma ei tea, Margus, sul on käepärast, võibolla loed selle kirjaku ette sealt.
See on siis Pauluse kiri Efeslastele ja 5. peatükis ja 8. edasi mõned salmid. Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on issandale meelepärane ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaas osaliseks, vaid pigem paljastage neid. Aamen.
Et selline kirjakoht, mis on tekitanud ühele teisele viljale veel lisa, ütleme Galaatia kirja 5.22-23 on vaimuvilja omadused ja see on ainsusest. Küsimus, mis on mitmuses ja mis on ainsuses. Ma tean, et oma maakodus mulle 70 viljapuud ja seal on viljad peal. Aga ma ütlen, et see on pirnipuu vili. Et kuidas nüüd selle vaimuliku asjaga on, kas on ka vili või viljad?
No keeleliselt vaimuvili läbivalt peaaegu ikkagi ainsuses. Üks tervik. Vaim on üks ja ta toob esile ka ühe tulemuse, mis on siis tema olemuslikult oluline ja tähtis, ikkagi tervik.
Kas see tähendab, et kui me kiirist hüppame selle Galaatia 5, et kõik need üheks omadus peaks, kes tema vaimus käib omama või võib võtta osaliselt enda kanda?
No kui vaim tegutseb, siis tema toob ikka kõik esile. Kui meie ise hakkame tegutsema, jah, siis võib tekida niimoodi, et me püüame olla mõni päev rõõmsad, teine päev rahulikud ja vahel olla headuses ja vahel ustavad ja vahel kannatlikud. Aga kui vaim töötab, siis olen mõistnud, et tema toob esile kõike ja seda issand ka ootab meilt.
Selle mõttes on huvitav, et Paulus nagu kasutab erinevate Galaatia rahvale, ta kirjutab vaimuviljast ja siin ta on Efesusele, ta nimetab valgusevili. Ja võibolla mõnes kõlkes võiks ka vaimuviljaks nimetada, aga siin on erinevad viljaomadused, et kuidas me seda nüüd laiendame siis?
No ja siin on käsikirju Efesuse kirja osas, kus tõepoolest on, sest vaimuvili on kõiksugune headus ja õigus ja tõde. Nüüd nii headus, kõiksugune, õigus ja tõde, need on väga laia haardalised mõisted, kuhu sobivad seal Galaatia kirjas toodud vaimuvilja iseloomustused ka. Pealegi on siin küsimus vaimuvili, kas see puudutab kogudust, tervet kogudust või et igal üksikul kristlasel peaksid olema tervese komplekt. Võibolla siiski on täitsa võimalik, et on neid kristlasi, kellel on teatud tugevused, teisel on teised tugevused, aga kokkuvõttes kogudus peab kandma seda tervikut, nagu ka Hermo siin seda väljendas. Ja nii et nii nappides sõnadest väga suur teooriat teha on keerukas ka.
No kahtlemata on keerukus, aga ütleme see nagu võtab praegu nagu maha nagu isikliku vastutuse.
Ega ei võta küll, sellepärast, et peab olema ikkagi vaimutegevus ja see vaimutegevus peab olema ka teistele nähtav. Ja kui sa kannad vaimu vilja, siis on täiesti mõistlik, et need pimeduse teod on sinus maha jäänud. Ja need pimeduse halvad ja salajased mõtted ja pimeduse jutud ja kõik need asjad ka, mis on siin eespool kirjutatud, seda teake, et mitte ühelgi huurel ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala hori, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. Ja nii et kui need on maha jäänud, siis hakkab tulema esile ka vaimu vili. Vili vajab küpsemisaega ja nii ole mõistnud, et ka see pühavaimu vili meis vajab küpsemisaega. Ja küll on ilus just päris juba igaviku minevaid inimesi näha vaadata elule tagasi ja öelda, nüüd on tõesti juba kandmas vaimu vilja.
Mõnikord küll mõne inimese suhtes võib küll öelda, et muidu oli päris hea inimene, aga vaat lõpp läks nässu.
Ja aga siis ta ei kanna seal vaimu vilja. Ja see on tema õnnetus. On küllalt neid inimesi, kelle töö põleb ära, nagu Paulus räägib esimese Korintuse kirjas, aga ta ise pääseb nagu otsa kui tukk läbi tule. Nii et andku Jumal inimestele ka seda armu, kelle vaimu vilji ei ole küpseks saanud.
Kas siin võiks öelda, et ütleme see, mida on Galaatias, on sellist nagu väikest viisi isiklik iseloomustav osaga, aga see, mis on Efesuse kirjas, on kuidagi nagu tegusena rohkem. See on mingi tegevus, mingist suunas, toimetamine.
No, armastus on ka tegevus tegelikult. Ja lahkus ja see ka ikka kajastub tegevuses. Need ei ole mingit lihtsalt abstraktsed nimisõnad, vaid need viljaomadused kajastuvad tegevuses, ikkagi tegevuses.
Aga nüüd vaatame, et võtame nüüd selle aluseks, mida siis Margus täna luges, et valguse viljaomadused, et mis need headus, õiglus ja tõde võiksid siis olla, ütleme, või siis valguse vilja on igasuguses headuses ja õigluses ja tões, kui palju me seda sõna igasuguses võiksime siin nüüd, see on mingi absoluutne sõna tegelikult ju?
Ei ole absoluutne. Tähendab sinna mahu väga palju, väga vähe ja väga palju.
Jah, see on üsna avar mõte. Ja nii kindlasti, nagu kristlaskond ja kogudused ka on erinevad, tõepoolest tuleb mõnel puhul esile teatud osa või teatud küljed, mille kaudu teda tuntakse ja nii nagu issandki on väga ju rikkalik, nii ka see õlmab väga paljusid asju, headust, igasugust.
Kas me võime siis täna öelda, et Peeter Rosimäe, nagu sa mainisid, et see on nagu kogutusele suunatud vili, et ja nüüd need ebatäiusugud inimesed, kes meil koguduses oleme, aegalt armastame ja siis mõnikord võib-olla oleme natukene kurjad ka ja patulase ei tee, aga lihtsalt võib-olla mõnikord ütleme inimesele hästi, teinekord võib-olla ütleme natukene prostamalt, aga kokku võttes see kogudus kui organisatsioon või ihu on siiski positiivne pigem.
Ja ma olen aru saanud küll, et kui Kristus tuleb tagasi ja kogudus rutab talle vastu, siis seal on see terviku mõte. Aga siin poolsuses on kogudused iskuma puudustega ja üksik inimesed on rohkem või vähemate puudustega. Nii et on koguduses liikmeid, kelle on väga suured puudused. Ja iljuti kuulsin ühe inimese käest, et meie kogudustes on neid inimesi, kes sellest pimeduse elust või pimeduse tegudest ei ole päriselt lahti lasknud. Ja selliselt on tõepoolest oma tegudega teotuseks nii kogudusele kui ka Kristusele. Nii et selles osas on siiski oluline püüelda sellele vaimu vilja poole või valguse vilja poole, et see kõik sugune headus võiks koguduse liikmetes esile tulla ka õigsus, et me kõiges asjades püüaksime käituda õiglaselt.
Et vennapoja poliitika nagu peaks olema koguduses teemal?
No peaks jah olema, aga mitte on see, vaid üldse, sest seda ebaõiglust õnnetuseks on kristlaste elus ka üsna palju, et sellest tasub eemale minna.
ma lugesin just viiendat Moosest ja seal Jumal räägib, et võib olla mingid kaupmeestel kaks vakka, üks natukene suurem, teine nagu väiksem, aga sama hinda tahetakse, et seda ei tohiks nagu olla.
No ei tohiks, muidugi ei tohiks ja see, mis me räägime, peab olema ka tõde. Tähendab, see on igatsuusid keelepattusid on, mida õnnetuseks leiame ka endi juures. Kes keelega ei eksi, see on täiuslik, aga ega me ei ole päris täiuslikud. Ja selliselt keelega me võime teha head ja halba ka. Ja kristlastena ka teeme seda head ja halba. Ja näen aegalt ka päris vanu kristlasi, kes ka oma elukaaslasele, oma keelega, teeb väga palju valu ja mis ta räägib, ei olegi kõik päris tõsi, mis ta oma abikaasast räägib.
No igal juhul vähemalt see saade on täistõde saade.
No loodame ja palume, et mis jääb puudu, ehk issand ka selle kustutab. Kuigi mina olen nagu põhirõhuasatuse siin ikkagi nagu näinud, et see on küsimus siiski ka igale üksikule kristlasele. Samas kui me ilmutusramatu läkituse kogudustele loeme, siis seal on ka kogudustele hinnangud erinevad. Ja mõnegi koguduse kohta on väga rängad hinnangud. Aga mulle tundub, et Piibel kõnetab eelkõige ka mind kui ühte isikut ja ma ka pean seda kõike tervikut taotlema. Ja ei saa nagu jätta teiste hooleks, et ainult nemad need lüngad täidaksid. Muidugi meil on väga oluline ka oma andide põhiselt ja oma võimaluste põhiselt tegutseda ja püüda vilja kanda kõiges. Aga ma pean ikka vaatama, et kas mul kõik küljed, mida esile toob pühakiri, kas ma taotlen neid, kas ma otsin neid. Sest et kui ma mõne nagu kõrvale jätan, siis jääb väga suur lünk sisse.
Täiuslikkus tuleb nagu ühistöös siis.
Jah, aga ka mina isiklikult pean püüdma seda. Sest ka Jeesus ju küsib ja ütleb, et nagu igaüks peab vastutama. Kui me loeme jüngrit veel kohtuvad viimasel korral Galilea kaldel, siis on küll küsimus, et mis tollest jüngrist saab. Aga rõhuasetus tuleb tagasi Jeesuse poolt ikka, sina käi minu järel. Sina püüa kõike, mida ma ootan.
Missiooni kandja.
Kui me nüüd seda 80. salmi vaatseme, kas me peaksime siis, nagu Paulus ütleb, sest kunagi olite pimedus, tähendab, et ta teeb selge vahe, et midagi oli enne ja nüüd ta ütleb, nüüd olete valgus, issandas, et valguse lapsed põhimõtteliselt. Et siin peaks olema nagu selge vahe, et see, mis olid enne, ei ole enam see, midagi on toimunud oluliselt uueks saanud täiesti. Ja siis ta rõhutab, siis omakorda toob siis need kolm omadust välja. Käige nagu valguse lapsed. Et see tähendab ikka moraalset muutust.
No ilmselt mitte ainult moraalset, vaid ikkagi terviklikku. Aga, ja muidugi siin on tegelikult see väljakutse on muidugi väga, väga suur. Et kui nüüd mõelda selle peale, et Uue Testamendi aeg ja tollane ajastu oli väga kollektivistlik. Ehk siis inimindiviid oli allutatud kollektiivile nagu nii teoreetilises mõtteviisis ja tegelikult kõik see, mis millega kirjeldati kollektiiv, ütleme antud juhul siis kogudust, eks ole, Efeesuse kogudust ja seal Galaatia ja teisi ka veel, mis me Uues Testamendis leiame, siis see pidi kindlasti osa olema ka indiviidist, ehk siis indiviidi kirjelduseks kehtis täpselt sama, mis koguduse kohta kirjeldati. Aga nüüd kuidas no, see on tegelikult no, suur protsess ja inimeselud, nagu meil on siin välja toodud. Aga nagu Paulus kirjutab, et seal on ju teatud probleemid, et koguduses ei ole kõik valguse vilja nagu ühtlased esindajad ja ilmutusraamatust me leiame neid läkitusi kogudustele, kus mõnes koguduses on niimoodi üsna hull, kuigi tegelikult on iga kogudus kriitikat väärt seal ilmutuse raamatus. Ja kuna Vanas Testamendis on selline teema nagu puhtus ja roojasus, siis Jumala nagu õnnistuse all on tegelikult kõik need puhtad loomad, eks ole, rääkimata siis kodudest ja riietest ja inimese olemisest, et Jumal sellise sülitab välja, mis ei ole nagu ei see ega teine või kuidagi nagu vahepealne või mis ei lange puhtuse kategooriasse, see nagu väljub Jumala õnnistuselt. Et selleks tegelikult ju pühakirja meil ongi, Paulus kirjutus Jumala tahte järgi, et me osutuksime just sellesse puhtasse kategooriasse, kelle kohta saab siis öelda need koguduse nagu iseloomu omadused või olemise omadused, nii nagu siin Paulus kirjutas, et see on tegelikult tõesti väga-väga suur väljakutse ja see peab absoluutselt igal indiviidile kehtima. Ma isegi jah ei usu, et nüüd, et mulle mõni asi vähem ja temale teine asi rohkem või vastupidiseks ole. Annid on küll erinevad, jah. Aga just see olemuse kirjeldus, see peaks olema ühtlaselt ikka igal ühel, ikka ühesugune, nagu sellel kogudusel on.
Ja peaks küll niimoodi olema. Aga ka algkoguduses oli see elupraktika teissugune. Tähendab, ei olnud lihtsalt niimoodi, et enne oli sinus pimedus. Tähendab, siin paistab on kasutatud siiski sees ütlevad käänet, enne oli teis pimedus, mitte teie olite pimeduse sees. Ja nüüd valguses, nüüd olet valgus, vaid on need ülemineku varjud ka. Kui me vaatame kas või esimest Korintuse kirja, ja siis Paulus kirjutab seal pühadele. Ta neile, kes on Kristuse poolt lunastatud, lepitatud, kes on tõepoolest jumalomad. Aga milliseid probleeme ta seal esile siis toob ka?
Päris karm,
jah. See tähendab, see pimedus seest võib-olla on jah väljas küll, aga eluviisides kõik veel päris nii ei ole, on need varjud. Ja see on küll, et meie püüdleme ja meie ülesanne on püüelda täieliku valguse poole, täieliku vaimu vilja kandmise poole. Ja oma aastates ka ikka püüan. Ja küll on hea, et ma võin ikka jälle ka selles osas oma probleemidega minna. Issand, et paluda andestust, paluda puhastust ja paluda ka uuendust. Nii nagu Paulus ütles, ma ei ole veel täiuslik, pean ütlema ka, mul on palju veel puudu. Aga küll on hea, ma võin püüelda selle vaimuvilja või valguse vilja poole, kõiksugu headuse poole ja ka õigsuse ja tõe poole. Et püüdlus on küll ja ma usun, et siiski kui ruttame Kristusele vastu, siis midagi olulist veel, kardinaalselt veel muutub. Niimoodi, et me saame olema nii, nagu tema on, nagu Johannes esimeses kirjas seda on väljendatud.
Kas see võiks kuidagi olla nii, et kui ma siin korra mainisin, et see ei ole ainult moraalne muutus, sest ka inimesed, kes Jumalat ei tunne moraalselt, on ju väga head tahtlikud ja räägivad tõde, meil on kohtud ja nad püüavad seal üldiselt tõde rääkida ju. Ja on ka õiglust tale küllaltki palju. Kas siin võiks öelda nii, et mingi nagu sügav, ma olen kogu evangeelses mõttes küsinud või mõelnud seda, et kas me kutsume inimesed pöörduma patust või uuesti sündima. Et kui me pöördume Jumala poole, siis me ainult käänama, aga meil ei toimu uuesti sündi. Et võib-olla siin oleks see Pauluse mõte, et sügav vaimulik uuesti sünd, see tekitab, hakkab tekitama seda vilja. Ja kui me vaatame peeglist inimese elu, no ütleme, kui ma vaatan teie kolme elu, teades, kuidas te piiblit tunnete, seda uurite ja teete teaduslikke ürikuid, et teis peegeldub Kristuse headus. Ja ma saan aru, et alati, kui me kokku tuleme, siis kuidagi nagu me ei pea üldse rääkima, kuidas meil nädal hulluste möödund on, vaid kohe tunnetame, et meil on armastus ise keskis ja see on see hea osadus ja me ei pea sõnavara kasutama, et nüüd ei pea ütlema, et kuule, et Peeter, mis sa sellega mõtlesid? Vaid me räägimegi tõde.
Ja siiski tuleb küsida ka, mis sa sellega mõtlesid, sellepärast, et meie sõnavara on mitmemõtteline. Ka meie ise oma parima tahtmise juures ei suuda alati piisavalt väljendada. Mis puudutab need uussündi? See on täitsa õige, aga uussündi üheks eelduseks on siiski meeleparandus. Ja meeleparandus see lähtub ikkagi sellest pöördumisest. Ta parandad meelt ja pöördud. Ja need ei maksa lahutada, vaid need sisaldavad mõlemad. Ja siis on ka andestuse palumine, ise andeks andmine teistele ja palud, et Jumal võtaks siis meid oma lapseks.
Ma olen kuulnud tunnistust, kuidas on inimesed öelnud, ma täiesti pöördusin 360 kraadi.
No siis ta sai oma algses asendise tagasi ja et tegeliku pöördumist ei huvedatest on mõttes ei toimunud.
Muidugi meeleparanduse mõte on väga oluline, sest et ju Risti ja Johannese kuulutus, Jeesus enda kuulutus ju algavad, et tuleb parandada meelt ja siis uskuda. Ei ole mõtet nii sama meelt parandada, no ei saagi õieti, vaid on vaja Jeesust, Jumalat, kellesse uskudes saab nüüd edasi minna ja elada seda meelt parandatud elu. Muidu see ei tule nagu üldse esile.
Missiooni kandja.
Kuulete Missiooni kandja, mina Indrek Luide saatejuhina, Ermo Jürma, Margus Kask ja Peeter Osimul saates ja saates räägime valguse viljast. Ma küsin vahepeal teile seda, oli see 11 salm, ärge saage osaliseks viljatute pimeduse tegudes, vaid pigem paljastage neid. Ega see paljastamine ei ole ette nähtud maailma elus paljastamiseks, vaid koguduses.
Ja mulle tundub küll, et just koguduses, ka seal on neid viljatud pimeduse tegusid ja seda on vaja tõepoolest paljastada. Sellepärast, et inimene võib olla tõesti pimeduse tegudes ja ta ise ei taipagi. Ja selleks on ka koguduse õpetus, selleks on ka koguduse juhid ja kaaskristlased, kes siis aitavad tähelepanu juhtida, et sul on nii ja nii, pühakiri räägib sellest teisid. Et jah, et meie ise ei tegeleks viljatute tegudega, nende pimeduse tegudega, aga kui me koguduses näeme, meil on ülesanne siiski siin kaasa aidata. Ja esimene asi on minul vähemalt, ma palvetan. Ja palun selgus ka, mis moodi siis seda inimesele ütelda, mida, kuidas ta võiks aru saada. Et see ka võiks olla siiski armastuses öeldud.
Ja just nimelt sellepärast, et see paljastamine võib ise osutuda pimeduse teoks mõnikord, et kui ma olen nagu tarkust, aga võib-olla paljastamise mõte, no see kõlab nagu üsna radikaalselt, eks ole, aga ta sisuline tähendus on see, et ta saab valguse kätte ja valgus nagu katab selle ja omastab selle, mis oli enne pimeduse käes. Ma arvan, et seal on nagu selline ilus Jumala armu täitmise dimensioon ka juures.
Kui me vaatame, kuidas ka Paulus kuulutab ja meiegi evangeliseerime, siis me peame ilmselt ka mitte ainult koguduses olevad halvad asjad, vaid ka näitama, mis maailmas tegelikult on läinud Jumalast kaugele, et inimene teaks, et sealt on teda kutsutud välja tulema. Ka seda osa me peame näitama.
No siin 10. salm võib-olla veel tagasi tulles, siin ta on selline sõna uurige, mis on issandale meelepärane, et see ei tulegi nagu, ütleme nii, nipsust, vaid seda tuleb lausa uurida ikka, mis on issandale meelepärane, et see ei tule nagu loomulikult esile. Meil on piiblitunnid ja paljud teised saated ka tänapäeval internetis kätte saadavad. Tasub ikka kuulata ja uurida ja piibelt lugeda ja visioonikandjat kuulata ja muid asju, mis toovad esile, et issandale meelepärased teemad.
No just nimelt, et me oleme siin varasemalt ka rääkinud apostlite õpetusest ja sinna püsima jäämisest ja tegelikult see uurimine ongi, keskendub ikkagi piiblile, et me võime uurida ka näiteks ühiskondlikke aspekte ja muid asju, aga see viib meid just kui nagu eemale tegelikult, aga ikkagi peaks keskenduma sellel, mida piibel meile räägib ja kui Paulus kirjutas Efeslastele, siis kui ta ütles, et uurige, mis on issandale meelepärane, siis tegelikult eks nad võtsid ka vana testamendi lahti ikkagi või meie mõttes vana testamendi. Vaatasid, kuidas Jumala tahe on seal ilmutatud inimestele. Et ikkagi pühakirja keskne uurimine.
Ja noh, Jeesus ütleb, Mattuse 18:15 ütleb, et kui me leiame ikkagi, et keegi vend on koguduses patustanud, siis ta ütleb, aga kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda nelja silma alla. Et siin ta loob nagu sellise õhkonna. Et ütleme niivis, et Paulus hoiatab, on see Timoteust vist vananaiste vada väldi, aga mõnikord mul tundub, et tihti peale, kui me näeme kedagi eksivat, siis kõige esimene asi, me lähme ju turule või võtame mobiili kätte ja hakkame rääkima, kuule, kas sa nägid ka, mis ta tegi. Et siin Paulus väga selgelt ütleb, et ei tuleb isiklikult rääkida ja ei tohi nagu kohe interneti panna kõik seda asja ja nimetab veel, sellel on tõutus ka taga. Kui ta sind kuuleb, siis sa oled oma venna tagasi võitnud ja siis noh, ta räägib edasi, kui ei ole, siis mine järgmiste juurde ja suuremasse ja lõpuks saada üldse minema. Aga kas see uurimine, ma saan aru, et te olete kõik teinud mingisugust uurimistööd vaimulikust. Kaua sa, Peeter, siis tegid oma mingi akadeemilise töö, mitu aastat sul läks aega?
No erinevad tööd ja erinevad ajad ikkagi ja kraadid, need võtsid ikka aastaid aega.
Ja ma mõtlen, et kas see uurimine ei ole nii, et ma täna uurin ja homme olen selgus käes. See võtab aastaid, nagu sa mainisid, ja, et see on küpsemine.
Ja nagu esimene laul ütleb, et väga õnnis on inimene, kes uurib issanda seadust tööd ja päevad. Ja selleks ta on ka mõeldud, et saada issandale lähemale.
Nüüd kui me mõtleme seda, et me oleme siin nüüd selle valguse viljaga tegutsemas, need praktilised asjad, headus, armas, hoolivus teiste vastu ja õiglane ja aus eluviis, võiks öelda nagu praktiline ja ma vaatan pealt, ongi niivisi ja tõde, Jumala sõna järgimine ja tõearmastus, et kus need tulevad, mis on see etalon. See on ju kõige kergem, et kui me teame, et on meeter ja kuskil peaks olema, ma ei tea, kuskil mingis majas peaks olema selle meeter etalon, et see on kindel asi, et see on üks meeter, üks sentimeeter, et see ei ole nagu suvaline, 2x2 on kindlalt 4, mitte 5, me teame, et see on niivisi.
Petalon on muidugi Jeesuse õpetus, aga küsimus on selles, et kuidas moodi me seda tõlgendame oma koguduses ja võibolla siis peaks mõtlema, et tegelikult etalon võiks olla ka, kuidas kogudus on neid küsimusi varem nagu käsitlenud, et tegelikult ka koguduses ka, koguduse kaudu ilmutab Jeesus oma tahet ja me õpime tegelikult samm-sammult tundma läbi mõnikord ka eksimuste ja kus ei ole päris selge see Jumala tahte tunnetus, aga ometi me õpime ja me muutume tegelikult järjest rohkem paremaks, ma arvan, nendes küsimustes.
Arne Jumandis välja just uue väike õhukese raamatu Martin Lutherist. Lugesin just selle mõnigi päeva tagasi läbi ja ausalt öeldes ma tundsin rõõmu sellest mehest, et ta tegi seda, mida ta tegi ja sellise sõnavaraga, nagu ta tegi. Ühed ütlevad, et ta oli päris julm ja tal oli palju vigu ka, aga teiselt poolt ta tegi väga palju head just selles uurimises ja ilmutuses, kus ta elas. Mingis ütleme, seal oli nagu ülemise tua ruum, kus ta seal toimetas tornituba nii-öelda, kus ta seal ilmutuse sai. Et kas me peaksime olema kõik enam vähem, kui me mingit otsust läheme tegema, kas või koguse juhatuses või üldkogus või mingis ka pere teatud küsimustes, et siis oleks nagu mingi väga iga uuritud põhjene läbi, mis probleemid on.
Ja kindlasti ei saa uisaväese neid asju teha. Pigem ka praktilises koguduselus võib olla, kus kogudus käsitleb ühte sama teemat mitmel koosolekul. Ma mõtlen mitmel sellisel kas oma koguduse tunni koosolekul või üldkoosolekul või kus kogutakse uuesti jälle kokku ja arutatakse seda ja vahepeal on palvetatud, et kuidas Jumal seda tahet ilmutab nüüd ja kuidas me aru saame sellest.
Ja kindlasti nende probleemide lahendamise puhul siin on öeldud, et me peaksime vaatama, kas see lahendus on nagu seostatav igasuguse headusega, kas ta on õiglane, kas ta on tõene. Need momendid, nagu siin Paulus välja toob, peaksid ka selle otsuse juures leidma kooskõla.
Ja ma arvan, et see aspekt ka viitab sellele, et me oma koguduses ei saa olla isoleeritud olukorras, et me peaksime tegelikult arvestama ka naaberkoguduste ja meie koguduste liidu, kui me oleme oma kogudusliidus, eks ole, me räägime EKP liidus praegu näiteks, et peame arvestama ka liidu ja laiema sellise konfessiooni seisukohti ja kuidas seal on Jumala tahtega arvestatud ja niimoodi, et see on tegelikult päris ilus, ütleme, perekond ja pikk protsess, kuhu meid on kutsutud.
Räägimata siis kiriku ajaloost.
No kiriku ajalugu on jah, sest et ajaloo jaoks tegelikult, noh, see tõib Martin Lutheri näitena, et Luther ju ka keskendus pühakirjale. Et kiriku ajalus õnneks tuleb ka aegalt seda esile, et suured mehed ütlevad, et tagasi pühakirja juurde. Et selles osas me võime küll kiriku ajalus õppida ja ise ka rohkem keskenduda taas ikka piiblil ainult.
Paulus kirjutas ühele kogudusele kirja ja ütles, et antke ka naaber kogudusele, olge seotud, see oli loomulik osa.
Aga see ole nii, et ühiskond on meie ümber ja nüüd me kogudusega oleme nagu veidi kapseldunud, et me oleme natse püharahvas. Ja samal ajal me ei märkagi, et see, mida me loeme igapäevaselt, kas või ajalehest või kuuleme päevauudiseid, aktuaalsed kaamerat ja kõike muid asju ja see meelsus tungib, noh, pigem nagu see ühiskonnas toimiv, tuleb ka kogudusse, kus koguduse tuleb demokraatia selle asemel, et jumalikult lahendada asju. Et me pigem hääletame ja enamus nagu otsus, aga see ei pruugi olla nii nagu Mooses oli, enamus tahtsid ebajumalt teenida ja Mooses on ainukene, kes tuli õige sõnaga ja tihti peale läheb kasi vussi. Et see ühiskond pressib peale rohkem ja ühiskonna kultuur tuleb kogudusse, aga mitte vastupidi. Me ei ole võimelised nagu muutma seda kultuuri välja poole.
Ma ei oska öelda, kas me siin peame nii suurt drastilist vahet ühiskonnaga tegema, sellepärast, et no näiteks, kui me võtame selle apostlite konsiili, mis on apostlite tegude raamatus, et siis ega meile pole edasi öeldud, et kui palju need apostlid tegelikult oma vahel seda ennem arutlesid ja vaidlesid nende küsimustele, kas oli eri aru saamist, kuidas need lahendasid, et meil on ainult nagu see tulemus öeldud, et vaat me otsustasime, et see lõplik sõna, et kuna need olid nii tõsised teema, seal apostlite konsiilil, siis tundub, et või noh, võib arvata, et ilmselt oli ikka pikemat arutlust ja võib-olla ka vaidlust, aga lõpuks jõuti tõeni.
kuskil
oli siis seal on öeldud siiski ka, et palju vaidlemist. Palju vaidlemist ja arvatakse, ja ma kaldun ka selle poole, et see vaidlus võis tolla ja temperamendi kohaselt toimuda ja ka väga aktiivselt ja võib-olla ka kätega.
Aga lõppotsus oli ikkagi, et meie ja püha vaim.
Jah.
Muidugi vahel võib olla see konsensus selline, mille kohta ma lugesin, et konsensus olla see, mida keegi oma ette ei arva. Mida ta üksinda ei esindaks. Ainult see, mis seal kokku suruti. Aga see ei pea nii olema.
Kas see võib muuta, et kui me läheme nagu sellisesse väga üksikusse, et ta muutubki nagu sektantlikuks või eraldi seisvaks? Kui me läheme mingit asju nagu nii isikult ajama ja siis me ütleme, et püha vaim on meid juhtinud, aga seegelikult me ei ole valmid laskma oma vendadel või teatud kogul nagu seda hinnata.
Ja sektantlust esineb kirikuajaloos küll ja küll. Ja õnnetuses ka meie üksik kristlaste juures on nende sektantlust tõepoolest olemas. See oht on olemas ja sellepärast on oluline ka ikkagi niisugused ühised nõupidamised, Jumala vaimu ja pühakirjast tõe otsimine. Nii et see on tõsine küsimus.
Ja kui on ka väga võimselt prohvetlikult kõnelejad, siis Piibel nagu ütleb, et kõnelgu neist kaks või kolm ja teised arvustagu. Teised katsu kõik aga läbi. Kas need, kes püüavad midagi uut või ilusat või jõulist läbi suruda, ka need tuleb läbi katsuda. Ja meil õnneks on ju väga palju ka selliseid sidevahendeid ja võrgustike, kus me sees oleme. Paljud töötegijad väga hea, kui on õppinud seminaris, võtnud osad kursustest, täiendud kursustest. Meil on raamatud, meil on kristlikud raadiod. Meil on sidemed oma vahel. Me saame ka mujalt tuge ja see ongi see uurimine, mis on issand tal meile vaja.
Ja ma arvan, me võiksime veel eraldi saate teha just nimelt sellest Efesuse 5.9 salmi heatuses, õigluses ja tõest nende kolme asja kohta eraldi veel kolm saadet võib-olla teha. Et tegelikult see õiglus on ju mingisuguses süsteemis. No ta ei saa olla lihtsalt, et no, mille põhjal ma ütlen, et keegi on õiglane või niimoodi. Et pigem tuleks ikka näha siin nagu õigussüsteemi kui sellist. Selle taustal nagu selle ja see on väga suur nähtus, see on ikkagi see õigus, mida Jeesus tuli tooma, mis on selles usu õiguses juba ammu Abrahami juures seal sõnastatud, eks ole, et see on täiesti teine õigussüsteem ja võt sellel meie õiglus tugineb ja see näitab, et see on väga, väga lai nagu valdkond, et me ei saa olla kuidagi nagu üksikud isekad oma õigluses ja näha ainult, et minul on õigus.
Aga see tuleb välja sealt, kuidas Jeesus ütleb oma järgijatele, et mis puudutab varisere, et kuulake, mida nad ütlevad, aga ärge tehke nende tegusid. Et kas siin peaksime ütlema, et me peaksime olema eeskujuks nagu igapäeva elus ka, et meie sõnad ja teo peaksid peegeldama Kristust, et meie sõnad ja tegu ei tohiks olla erinevad.
No see on muidugi ka jälle omamoodi huvitav teema ja küsimus, sest et kuidas Jeesus nagu reageeris variseridele, sest et kui 5. Mooses 28. peatükkus on räägitud Jumala õnnistusest, Jumala karistusest, see on seal pikk loetelu karistuse kohta, see on ka võib-olla 10 saadet väärt, aga seal üks karistus on, et Jumal nuhtleb teid sõgedusega. Ja huvitav, et Jeesus tegelikult ütleb variseride ja nende kirjanduse kohta, et te olete sõgedad ja sõgedate teie juhid. Et justkui nagu need ei olegi üldse Jumala valgus, polegi üldse selles Jumala õnnistuses, polegi üldse käsu järgijad on täiesti eemale läinud. Ja no eks Risti ja Johannes ristimehe näitas ka, et Iisrael rahvas on täiesti kõrvale läinud, täiesti õigusest, Jumala õigusest välja läinud, et see võib tabada meid jah nagu Jumala karistusena kui sõgedus ja kui me ei võta Jumala tahet nagu tõsiselt ja järgi nagu seda.
missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat, me räägime valguse viljast ja me räägime nüüd siin uurimisest, aga kas see tõde, mis on siin kolmandana, kui julgelt me peaksime seda nagu võtma, sest seista tõeõigluse eest julge vastanduda ebaõiglusele patule, kui me oleme nii lähedast sõbrad mõnikord, oleme vennad ja õed ja me näeme, et ta teeb pattu, ta teeb midagi valesti, kuna ta on nii lähedane, siis me püüame pigem nagu kinni metsida, kui esile tuua seda. Kui tõsiselt me peaksime seda võtma?
Ma mõistan, et Jeesus ütles enda kohta, mina olen teie tõde ja elu, et ka selliste probleemide juhul tuleb minna kõigepealt tõe isiku juurde, Jeesuse juurde, paluda teda, temalt valgustust ja ka seda, mida ma peaksin ütlema oma vennale veel, et see probleem saaks lahendatud. Ja siin on jällegi vaja leplikust, heatahtlikust ja armastust, et see meie tõde ei oleks halastamatu, vaid võiks tõepoolest suunata Jeesuse juurde ja tema suudab siiski oma vaimu kaudu väga palju asju korda teha.
Kui palju see meeleparanduse osa siin nüüd tuleb, mis hetkedest ja kui tõsiselt, kes on patu teinud, peab meel parandama?
Ta ikkagi tõeliselt, aga see ei ole minu mõõta. Mina ei ole see mõõdupuu. Ja ma püüan ka juhinduda siiski sellest valgusest, mida siis ja Kristus mulle annab konkreetses olukorras, konkreetse inimese juures. Ja on tõsi ka seda juhtunud, et ma esitan pühakirja nõuded ja inimene ütleb ei. Aga võib-olla alles ka aastate pärast talle tuleb meelde, et pühakirjas oli niimoodi öeldud.
Muidugi selle tõe puhul on ka väga oluline see, et mis me räägime, peaks olema tõde, aga meie teod samuti ja küllap kuulub sinna juurde ka siirus, otsekohesus ja ilmselt vahel me oleme kiired märkama, kui keegi teine natukene eksib. Enda puhul ei saa kohe aru just, me ikka nagu seisame veel.
Pinnu teema, jah.
Jah. Ja siis jääbki sageli, et me peame palvetama nende eest. Ja püüdma olla võimalikult tõemõelne. Siis see hakkab ka vilja kandma. Ja meil on ka olnud elus neid küll, kes meid on õpetanud küll lapsepõlvest peale. Ega iga õpetus nagu ei jõua kohale ka. Kuigi ta võib ka tõene olla, aga teise õpetusest nagu on parem kuidagi osa saada ja seda rakendada. Ka meie peaksime olema sellised, kes tõeliselt teisi edasi aitavad. Mitte ainult veel rohkem maha ei rõhu või ei näita, et see kuhugi kõlba. Jah, see Jeesuse meelsus, tema oskas kõike aidata ja temast on meil õppida, et tema on tõeliselt tõene või nii nagu ka kirjatundjad märkasid, tulid küll kavale, kui ütlesid, et me näeme, et sina oled tõemeelne, sa õpetad tões. Ka meie peaksime olema tõemeelsed kõiges ja võib-olla alati me ei saagi minna igat ühte õpetama. Me ei ole veel selleks.
Me teame, et ühiskonnas on selline poliitiline kultuur, kus räägitakse teatud asju nagu tõeselt, aga väga poliitiliselt, nii et keegi ei saa nagu sõnades kinni võtta ja samal on ka teine seltskond, kes paneb pauguga tõde välja ja ta kõlab väga vastikult võib-olla, aga samal ajal me ütleme, et vaat ütles hästi, et kui julme tõepaljastuses peaksime siis teilt koguduses olema.
No jah, et võib-olla seal ongi see, et kas see tõepaljastus võib osutuda ka pimetuse teoks ühel hetkel või rüütatud nagu sellega vähemasti, et tegelikult meie soov peaks olema inimest aidata, aga kas me nüüd oma tõe taotlusega sulgeme inimese temasse endasse või ta sulgub nagu meie ütluse peale? Et ega tõesti Jumal antku tarkust, võib-olla peab erinevaid õpetajad kasutama. Mul tuli meelde lugu, kuidas mu tütar õppis jalgrattaga sõitma 3-aastasena või kuskil niimoodi. Ja küll me püüdsime õpetada, küll need vändavad niipidi ja ei tema ei saanud aru, kuidas see tuleb vändata ja mitte ei läinud. Aga siis üks teine laps sõitis mööda jalgrattaga umbes tema olnud. Ja tütar vaatas, natuke mõtles ja sõitis järgi. Ja mõjus, et antku Jumal tarkust siin ka neid õpetajaid leida, et kes kellega mida võiks rääkida. Siin on vaja tõesti Jumala juhtimist ja püha vaimu tööd ka. Et siin on ka kõlanud ka varem juba, et me saates, et palve on väga tähtis, et eelnevalt ikkagi palvetada ja et Jumal annaks tarkust nende asjade lahendamiseks.
Kas kui me räägime, et me 21. sajandil oleme sellise internetinimesed, et püsiühendus on ju meil kõigil kodus olemas, vanast ju mäletan, kui internet tuli, siis pidid alati sisse nagu registreerima ennast seal salasõna ja muud asjadega ja ei olnudki pidev püsiühendus, vaid oli ainult teatud hetk, said 2 tundi interneti ja siis see pidi maksma ka hulgi raha selle eest, et nüüd on püsiühendus. Et kas siin võiks öelda, et siin Paulus kutsub üles teelt olla püsiühenduses Jumalaga, Jumala sõnaga, et need kaks asja on need, mis meid hoiavad nii-öelda pimeduse tegudest eemale ja me võime olla valguslapsed, ehk siis võiksime öelda, oleme Kristuse peegelpilt.
No kuidagi me kasutasime nüüd siin ka, ja saatejuht Indrek kasutas seda maailmast tulenevat nagu arusaamist, et ma ei oska ka interneti ja seda Jumala tõde kuidagi väga niimoodi olemuslikult siduda, eriti veel kui meil on praegu on see tehislik intellekt ka veel tulemas, et see on väga põnev maailm muidugi. Aga tähendab, Johannes kirjutas ju, et käige valguses. Üks laul on ka meie kõnnime nüüd valguses, eks Afrikas pärit laul, väga võimas. Et see tähendab nagu aktiivset elamist ja olemist valguses, et see ei ole nagu selline, noh, ta isegi ole püsiühendus, ta on nagu, ongi täiesti valguses ees olemine.
No siin ta ütleb, et käige nagu valguslapsed, et see ei ole mitte ainult olemine, vaid liikumine.
Just selline aktiivne tegevus, jah.
Ja 9. salm ikka ütleb, et see peaks midagi väga intensiivset ja elavat olema. See on igasuguses seaduses, õigluses ja tões. See on väga sisukas taotlus ja annab ikka elule mõtte igale päevale sisu. Siin ei tohiks muutuda loiuks, vaid tuleb edasi püüda, et eesmärk on kanda vilja, et midagi ikka lõpuks oleks ka lõigata.
Me teame, et viljapuudega on niivis, et on kevad tuleb ja siis sügisel me saame alles vilja 3-4 kuud kestab ja me näeme, kuidas need viljad, ütleme õun või ploom või piirn, kuidas ta hakkab sealt õis algu väga ilus ja siis hakkab need punnid tulema, kuidas see läheb järjest suuremaks, on nii uskumatu tore vaadata. Kuidas asjad hakkad narenema, pärast maitseme ja käime Prismas või mingis Selveri poes, vaatame ilusad asjad, eks ole, õunat ja muud, mis on nõudnud teatud aega, et kui palju me peame siis andma tegelikult ka vaimuke juhtidena inimestel täiuslikuks saada või seda vilja täiuslik omadust saada?
Mul on juhka tunne, et siin ei pea meie andma aega, vaid me võime kuidagi toetada, olla eespalvetajad, kaasapalvetajad ja siiski Jumal on see, kes annab aega. Mõnel tõepoolest vaimu vili hakkab ilmnema juba väga varakult, mõni kannab oma vilja alles tõepoolest oma suuri voodil, nii et see ei ole päris meie käes. Pealegi on ka nii, et ega see, mida Jeesus kõneles, seda mitte kõike ei võtnud vastu. Ja isegi üks tema lähikonnast, 12 hulgast, ka reetis lausa teda. Ja sellest suuremast jüngrite seltskonnast, Johannes evangeeliumi 6. peatüki lõpus, me loeme, kuidas paljud neid ka läks ära. Mis neist hiljem said, kas nad tagasi tulid või niimoodi, me ei tea. Kõik ei ole meie käes, meie pingutuse tagajärg, vaid meie ülesel on ka siiski toetuda Jumalale ja teha omalt poolt seda, mida pühakiri ja pühavaim ja ka kogudus meile valguseks annab.
aga mis hetkest me peaksime loobuma selle pühaduse taotlusest?
Ka siin selles ei ole meile antud mingisugust niukest, et võt, nüüd enam ei, eks ju. Aga kui inimene tõepoolest ikkagi täitsa selgelt ütleb, et ma ei taha, ma ei soovi, ega siis sa ei pea talle peale käivama. Me võime paluda ikkagi seni, kui kas meid on või teda on. Ja mitte kõik palved, ka meie perepalved, ei ole jõudnud sellele soovitud eesmärgile. Aga see ei tähenda, et nüüd enam ei. Tõsi, kui Jumal andis ka profetile, täitsa selguse ära palu selle linna pärast. Sest nad olid tõepoolest oma piiri ületanud. Ja võibolla annab Jumal meile ka kellegi osas ära enam palu. Piir on ületatud. Aga ma ei ole saanud päris sellist selgust oma elus. Ja niimoodi olen püüdnud ikka edasi paluda ka need eespalves, kes olid Jumala rahva seas lause juhtivatel kohtadel, aga nüüd pean kurvastusega nägema nende elu. Ja palun ikka, et Jumal võiks andeks anda ja võiks armu anda ja teda uuesti ka tarvitada kellegi heaks.
Ja tänases teemas on sõna ju vili ja selle kohta on ka selgelt öeldud, mida külvad, seda lõikad. Siiski me peame külvama ja on vilja, mida meie ilmselt oma silmadega ei näegi. Näevad järgnevad, aga välja tuleb küll öelda ja külvata, kuigi põllumaa on erinevana, kui Jeesus toob tähendab sõnas näite. Aga meie osa on siiski teha, mida me saame teha ja on, mida me ei saa teha. Jumal laseb kasvada. Mina istutasin Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Nii ütleb Paulus.
Paulus siin kirjutab 1. Tessaloonika 5.8, aga meie, kes me oleme päevalapsed, see põhimõtteliselt siis nagu valguse lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserööga ning pääste lootuse kiivriga. Ja ma usun, et kui me seda teeme, siis näeme võibolla päris head vilja, oluda see vaimuvili või valgusevili või vili issandalt ja võime kogeda, et Jumal on veel armuline ka meie Eestimaa kogudustes ja meie isiklikus elus ka. Sellega pean ütlema, et peame lõpetama, et oli selline missioonikandja, mina Indrek Luide saatejuhina, Ermo Jürma, Margus Kask ja Peeter Osim olid saates, Ilma Sirkel on, kes saade toimetab. Õnnistusi teile kõikidele kuulejatele järgmisel nädalal juba järgmine missioonikandja.
Come on.
missiooni kandja.